Hei, og velkommen til Futuristen, en podcast laget av foreningsundergruppa CF Futurum. I denne episoden skal Sofie Færøvig snakke med Marius Gullbrandsson Nordby, som underviser i miljørett på Jussen i Oslo og leder for fagutvalget for klima- og miljøspørsmål i ICJ Norge. Vi skal prate med Marius om miljøkrisen, miljørett og hvordan fremtidens juss kommer til å se ut hvis vi fortsetter slik som vi holder på. Så nå er det bare å sette seg ned og lytte godt.
Velkommen til en ny episode av Futuristen. I dag har vi fått besøk av Marius Gullbrandsson Nordby. Der jeg har hatt deg i kurs i miljørett, for du jobber altså med miljørett og juss. Eller miljørett er jo juss da, men ja, den retningen der da. Og du har skrevet boken Det store klimasøksmålet, og du er leder for fagutvalget for klima- og miljøspørsmål i ICJ Norge, og underviser da i miljørett, som sagt, ved Universitetet i Oslo, det juridiske fakultet. Og ICJ står da for den internasjonale juristkommisjonen. Yes.
Det er riktig.
Kort presentasjon der. Vi skal snakke om miljø og klimakrise og ja, spørsmål rundt det i dag.
Ja, og det er jo en god dag å snakke om det på i dag. Mens vi spiller inn dette, så venter vi jo nå, er det om et par timer, så kommer tredje delrapport av da IPCC-rapporten til fra FNs klimapanel, så det blir spennende.
Hva tror du den kommer til å inneholde?
Det er jo da, dette er den tredje delen, og vi har jo da fått de to første, som handler mer om hva slags situasjon er det vi står i, og nå er det jo den siste som er den mest kontroversielle, hvordan løser vi det?
Ja, det blir jo spennende.
Det blir veldig spennende, og den kommer til å si at da må vi stanse med vi må stanse all oljeleting, og vi må stanse forbrenning av fossile brennstoffer med en gang.
Ja, og hvordan tror du land kommer til å respondere på den rapporten da?
Det vet vi litt om allerede, fordi det er jo slik at selve rapporten, den er det forskerne som står for, men så koker de den ned i det som folk faktisk leser, som er da The Summary for Policymakers. Og der har statene litt mer input, og vi vet da i dag så har da presentasjonen blitt utsatt med noen timer, fordi det har vært krangel om dette dokumentet da, ute i de små timer. Ja. Så veldig mange land mener at det kan ikke være så trist og grimt og størselig som det er.
Ja, for det synes jeg er veldig interessant at man på en måte ikke ønsker at det skal være trist når det er så trist. Da. Altså, det er jo en veldig sånn, det funker jo ikke sånn.
Nei, det gjør jo ikke det. Man kan jo håpe og ønske seg ting, men det betyr jo ikke at det skjer.
Nei.
Nei.
Så det er jo, det blir spennende.
Det blir veldig spennende.
Og kanskje Norge, som, da, som vi vet, er jo et oljeland. Det blir jo interessant å se hvordan det kommer til å påvirke oss.
Norge har vært et av de landene som har ønsket, særlig, at karbonfangst sin rolle skulle være mye tydeligere i dette dokumentet her enn det det er.
Ja. Så det blir spennende etterpå da.
Det gjør det.
Vi kan ta det litt tilbake, for vi må spørre om, bare for å liksom sette litt konteksten her da, hva er klimakrisen og klimaskepsis i korte trekk?
Så, nå, klima det er jo det mer eller mindre faste værmønster på et sted. Og det har ligget fast, stort sett over hele kloden, med noen svingninger som det er, i veldig, veldig mange år. Men de siste årene så har det da begynt å endre seg, som er da klimaendringene, eller da mer korrekt kaldt og litt dystrere global oppvarming. Vi ser en økende temperatur, og nå har vi da kommet dit at vi har en global oppvarming på 1,1 grader, ja. Det er allerede der noe som har gjort at, som de fleste vet, at vi har et endret klima. Bare i Oslo, her vi sitter, så er antall snødager. De har blitt redusert med en tredjedel. Ja. Og viktig å vite, klimakrisen forårsaker ikke ekstremvær i seg selv direkte, men klimakrisen gjør at ekstremvær blir veldig mye mer sannsynlig. Rett og slett av den enkle grunnen at altså, prosesser går fortere jo varmere det blir. Stormene blir større. Sjansen for skogbranner og så videre veldig mye høyere. Og det kan jo alle se som har tilgang til aviser og internett, at vi har veldig mye mer av det. Og i dag det ganske ille allerede. Det ekstremt mange som på flukt fra på fordrevne av klimarelaterte ting. Og klimakrisen også noe som på samme måte som det øker sannsynligheten for ekstremvær, så øker det også sannsynligheten for konflikt. Og det ser vi at det har spilt en rolle inn i noen av de konfliktene som vi har hatt, blant annet Syriakrigen.
Ja.
Og definitivt den arabiske våren.
Ja.
Så det det i dag. Problemet jo hva det kan bli. Fordi vi begynner å nærme oss det punktet hvor alle seriøse forskere i verden enige om at ting blir adskillig farligere. 1,5 grader. Med den farten vi har i utslipp i dag, så det stor sannsynlighet for at vi skal ha sluppet ut nok til å passere det målet om 7-8 år. Det veldig, veldig kort tid.
Ja, så 2030 da, så da har vi nådd målet på en måte.
Da vi der og kan ikke slippe ut egentlig noe mer. Og det klima vi får da, hvis vi passerer 1,5-gradersmålet, det har FNs klimapanel laget en egen rapport på, om hva forskjellen mellom 2-gradersmålet og 1,5-gradersmålet. Det en veldig stor forskjell. Det blir en adskillig farligere verden som vi på vei mot. Og det vil gi seg utslag i mange ting. Det vil bli vanskeligere å dyrke mat, samtidig som vi får en økende befolkning. Det vil legge forholdene bedre til rette for mer konflikt. FN estimerer et sted mellom 1 milliard og 1,5 milliard klimaflyktninger innen 2050. Det en vesentlig del av klodens befolkning på flukt fra klimaendringer. Det vil i seg selv skape mer konflikt og problemer. Og vi vil se ekstremvær og branner, oversvømmelser på en helt annen skala enn det vi har i dag. Og så det også faren at vi begynner å bevege oss mot, eller det vet ikke, det på en måte tippepunktenes natur, at vi kan også komme til noen såkalte tippepunkter, hvor denne utviklingen akselererer. Det for eksempel hvis store deler av Antarktis bryter sammen, det vet vi ikke helt når kan skje, eller Grønlandsisen. Det klarer ikke forskerne helt å finne ut, men sjansen øker jo vanvittig med denne varmingen. Så det er en ekstremt farlig situasjon vi i nå, og det en trussel mot hele menneskeheten og mot den måten vi lever på, og mot alle menneskerettigheter som vi egentlig har.
Ja, for da, altså, man hører jo litt sånne småspøker om, ja, men det jo deilig at det litt varmere i Norge, det jo deilig liksom, med mer sånn tropenatter her, altså, at folk ikke tar det så seriøst, og det jo litt hvorfor, og da snakker vi jo om på en måte vanlige folk, men hvorfor tar ikke stater, eller hvorfor det et klimaskepsis, og hvorfor blir det ikke tatt tak i når det en så stor krise?
Ja, og det var jo en annen del av spørsmålet ditt. Hva er egentlig klimaskepsis? Vel, la oss dele litt i det. Det er noen som klimaendringsfornektere, som i og for seg har tilgang på informasjonen, men som nekter for at det finnes i det hele tatt. Som på tross av at alle seriøse forskere enige om at vi beveger oss den veien jeg nettopp har skissert, så mener de at nei, det stemmer ikke, for det har de sett på YouTube eller hørt av en eller annen utgammel forsker som ikke en av de mange som enige.
Ja.
Og det nok en god del som gjør det, fordi det får dem til å føle, det gjør at de kan føle seg litt spesielle. jeg ser liksom for meg da en god del mennesker som kanskje ikke har vært så vellykket I livet, kanskje ikke har fått helt det ut av det som de vil. Men I stedet for å på en måte ta tak og utdanne seg eller gjøre noe med livet sitt, så tar de og bruker en halvtime på internett, og så mener de at nei, her har jeg funnet mitt kall, mitt nye kall her I livet. Jeg har nemlig oppdaget at hele verdens forskere av de seriøse, de en del av en konspirasjon.
Ja.
Så jeg tror det en del av det som på en måte bare en sånn selvrealiseringsgreie. Og så har vi den andre delen som kanskje farligere, for dette en liten del. De får mye oppmerksomhet klimafornekterne, som foretrekker å bli kalt klimarealister, men det får de ikke av meg. Men den gruppen bryr ikke jeg meg så fryktelig mye om. Det gruppen I midten, som egentlig den farlige, den store delen av befolkningen. Og der det ikke snakk om at man fornekter noen klimaendringer. Der det snakk om at man ikke har kunnskap. Man vet ikke hvor farlig det faktisk og hvor reelt det Og man forstår ikke at dette ikke noe vi kan forhandle med. Dette ikke noe vi kan utsette. Nå var det spørsmål fra en I Senterpartiet om vi kanskje burde skyve litt på klimamålene. Det fungerer ikke slik. Dette et absolutt regnskap som vi holder på å sprenge. Men ideen om at vi kan skyve på det, ideen, den tror jeg stammer ikke fra fornektelse, og vond vilje, men rett og slett mangel på kunnskap, man skjønner ikke. Det fryktelig få som har lest FNs klimarapport selv. Det få journalister som har gjort det til og med. Så det ikke sekundær litteratur på det, ikke så lett å komme over. Og det vanskelig å finne frem på nettsidene noen ganger til dette ene dokumentet som du vil ha, som altså Summary for Policymakers. Det 30-40 sider langt, med grafer og skrevet på en enkel måte, som alle mennesker på kloden bør egentlig ha lest. Men når jeg har litt håndsopprekning på foredrag og sånt som jeg holder, så det stort sett en eller to som har lest det, og jeg holder jo da stort sett foredrag for folk som opptatt av miljø. Så hvordan det tallet ville vært hvis jeg på en måte bare gikk inn I en tilfeldig forsamlingssal et eller annet sted, ville nok vært vesentlig lavere.
Mm. Det jo sikkert mange som, eller som jeg kjenner også meg selv igjen I da, at det jo så skummelt å tenke på, og så føler man seg kanskje litt, at man vet at det et problem, man vet at det skummelt, men at man blir litt, hva kan man det, altså tiltaksløs. Og det jo veldig farlig det også, at man blir de fleste blir jo også sikkert I den kategorien da, at man litt sånn, det her kan ikke stemme, og så bare tar man ikke stilling til det, før helt det for sent.
Helt klart, jeg tror jo, og som sagt, altså jeg tror ikke at det vond vilje som står bak, jeg tror det kunnskapsløshet, og sikkert som du sier, det liksom motløshet,
ja.
At man orker ikke engang å åpne den rapporten, fordi man har jo en viss idé om hva som står I den, og du vet at det ikke noe positivt.
Det ikke noe hyggelig.
Nei, det ikke koselig lesning, dette her, det det ikke. Og jeg tror miljøbevegelsen veldig dårlige på å på en måte tegne et bilde av at livet kan tross alt bli ganske fint, også etter klimatiltakene, hvis vi faktisk hadde bestemt oss for å gjøre noe med det, og det nok en del av bildet det også. Det det sammensatt og veldig vanskelig.
Ja, for det jo vært over ganske lang tid, og man har jo egentlig hatt mulighet til å I hvert fall, kanskje statlig da, jobbe for å finne nye løsninger, men så plutselig står man der da, og har 8 år igjen. Det jo...
Definitivt.
Skummelt og stress.
Den første rapporten som på en måte tok litt tak I dette, jo Brundtland-rapporten. Den kom I 1987, ble presentert av Gro Harlem Brundtland den 27. April. Det et par dager etter at jeg ble født. Da sto hun I London og presenterte Brundtland-rapporten, og det en rapport som både handler om miljø og klima, men generelt om at mennesket forbruker verdens ressurser raskere enn kloden klarer å regenerere dem, eller absorbere dem I tilfelle klima, og den argumenterer for et bytte over til det den kaller da bærekraftig utvikling. I dag det jo begrepet så mye brukt at det på en måte har mistet litt av betydning, men det betyr jo da at vi holder oss innenfor rammene av hva planeten faktisk klarer å regenerere. Og det var på en måte et av de første varslene vi fikk. Men så gjorde vi jo ikke det. Og vi har jo da brukt 35 år på å ikke gjøre noen verdens ting. Hvis du ser på hvor mye karbon som sluppet ut fra den første dampmaskinen startet da, på tampen av 1700-tallet, og helt frem til I dag, så over halvparten på andre siden av Brundtland-rapporten.
Det helt sinnssykt.
Det helt sinnssykt. Den rapporten og jeg, vi fyller 35 år I år, begge to. Og den tiden, min levetid, har vi ikke brukt godt I det hele tatt. Men fordi vi da har snakket om det, det garantert sånn som du sier, ikke sant? Vi har snakket om dette så lenge, at til slutt så for veldig mange så det bare sånn bakgrunnsstøy. At å, ja, ja, den klimakrisen har de ikke fikset den enda. Men man har ikke det klare inntrykket av at hele den tiden så har sanden rent ut av timeglasset.
Mm. Nei, det skummelt, og man har jo sånne småtiltak da med på en måte ikke kjøtt på mandag I kantinen og sånne type ting da, som man kanskje prøver å pakke inn, som jo viktig tiltak det også, men at fokuset blir kanskje trukket litt mer vekk fra statlig hva man skal gjøre statlig versus hva som enkeltperson da, I stedet for at...
Definitivt. Og dette veldig viktig. Kanskje den mest vellykkede PR-kampanjen I verden, det en fra British Petroleum. Mm. Den gikk på hva ditt karbonavtrykk?
Mm.
Og det en ganske genial idé. Mm. Fordi den dyttet ansvaret fra British Petroleum, som et av en av de største utslipperne I hele verden, over på oss som forbrukere.
Ja.
Hva det du gjør I din hverdag som skaper klimakrisen? Men det jo da 10 selskaper som egentlig står for, jeg husker ikke helt tallet nå, men jeg tror det 70-80% av alt utslipp som vi har. Hvis du hadde klart å kutte dine utslipp ned til null, både de du har tatt før og de til hele resten av livet ditt, så ville det spart 2 sekunder av de store utslippernes utslipp. Mm. Dette handler selvfølgelig, det ikke dumt at vi ser på oss selv og ser på hva vi kan gjøre. Alle måneder drar her, men det stater som må komme på banen og legge til rette for at det skal være mulig å leve et liv som som fungerer på en moderne måte. Uten å rasere planeten. Når jeg, min bedre halvdel, da jeg møtte henne, så bodde hun I Ålesund.
Mm.
Prøv å komme deg til Ålesund på en relativt karbonneutral måte. Det klin hakke umulig. Altså, du kan da ta tog, som hovedsakelig går på diesel, opp da til Åndalsnes. Da du ikke I mål. Da må du sitte og humpe på en buss inn resten. Du har brukt da hele dagen. Det ikke noe som alle har mulighet til. Jeg har tatt hurtigruten, og det jo rådyrt, så jeg måtte ta sånn dekkbillett, hvor du bare ligger og sover på en tilfeldig sofa. Altså, det kan du gjøre når du ung og har god rygg. Det vil si at tiden snart ute for meg. Altså, hvem sitt ansvar det egentlig å legge til rette for at vi skal ha mulighet til å leve på den måten som staten vil at vi skal leve på? Staten vil jo at vi skal reise rundt og skape verdier og ha en jobb. Hvordan skal vi klare det på en karbonnøytral måte? Det statens ansvar.
Nettopp. Og det jo, som du sier, at det hjelper jo på en måte ikke at man spiser mindre kjøtt og at man ikke handler klær hvis det fortsatt så stort utslipp statlig. Da. Altså fabrikker som driver virksomhet eller shippingindustrien. Altså det blir jo... Ja, det blir jo på en måte vanskelig. Man blir jo man får jo ikke mulighet til å ha en innvirkning der da, annet ved valg, stortingsvalg.
Det nettopp det at vi, det veldig viktig, og jeg, altså, å spise vegetarisk et kjempeflott klimatiltak. Hvis alle hadde gjort det, så hadde vi kommet langt på en del av problemet. Men det... Den typen tiltak som fine, de kan ikke få lov til å på en måte distrahere oss fra det større problemet som som stat og næring må løse.
Mm. Jeg hadde et spørsmål her som eksisterer klimakrisen? Men det kan vi vel hoppe over, for det jo klart ja.
Ja, klimakrisen eksisterer, og den tar liv, og den veldig reell og veldig, veldig farlig.
Mm.
Kan ta en liten ting som mange ikke tenker på, men det jo at De fleste av verdens største elver, sånn som Ganges, i hovedsak foret av isbreer. De isbreene forsvinner nå så fort. Hva skjer når de helt borte? For det livsnerven i ganske mange land, altså, disse elvene. Så ja, ja det jeg kunne snakket lenge, men det meget reelt.
Ja. Og så for å få en litt juss I dette her, da, vi ser jo at det har vært en økning I klimasøksmål, kanskje de siste årene, eller I hvert fall vært fler. Hvorfor det så viktig med klimasøksmål?
Ja, jeg har hørt fra mange som har blitt stilt spørsmål, hvorfor gikk dere til sak, for eksempel I Norge, ved det norske klimasøksmålet? Og for mange så det dette, det kjente som siste utvei, måtte tvinge da, staten til å faktisk anerkjenne det ansvaret den har, og det tror jeg nok felles for ganske mange av de klimasøksmålene som vi ser. Det flere tusen klimasøksmål som har vært og I gang over hele kloden, og jeg tror for mange så handler det om nettopp det, å få staten til å ta ansvar. De fleste stater har jo lovet bot og bedring, og det en del av klimasøksmålene, sånn som det nederlandske, det første, det har vært to der, men det dette Urgenda-saken, handler jo nettopp om det, at her det kommet med et løfte, men dere ikke på noen måte på kurs til å klare å holde det.
Mm.
Og det på en måte, ja, det en klassisk type klimasøksmål.
Mm. Og når var det de startet? Altså, når var den første den I Nederland?
Den første I Nederland, der falt vel dommen I 2019, og det det første den første store seieren I et europeisk klimasøksmål.
Ganske nylig.
Det ganske nylig. Nå, dette har foregått I 10 år, I særlig Sør-Amerika og et par stykker I Afrika og flere andre steder. Men I Norge så det jo stort sett, det jo Europa vi ser mot, og her det ferskt, ja.
Ja, det skummelt å tenke på hvor tidlig, med tanke på den lange reisen man har da, med, eller egentlig kortet da, men det jo lengre siden at det ble et problem med klima.
Definitivt, men det vel det at alarmklokkene har aldri ringt høyere.
Nei.
Og da det vært flere som har tenkt at kanskje vi kan tvinge det gjennom.
Ser man en endring I hvor strengt den internasjonale klimapolitikken og loven
Både ja og nei. Vi ser helt klart endringer. Det har, etter dommen I det tyske klimasøksmålet I fjor vår for eksempel, så ble det gjort endringer I den tyske klimapolitikken bare uker etterpå, direkte på grunn av den dommen. Og vi ser det bli brukt sterkere språk når man snakker om klimakrisen internasjonalt. Men samtidig det veldig lenge siden man snakket om bindende klimaavtaler som faktisk satte krav til kutt. Det var jo da især Kyoto-avtalen som skulle være den avtalen.
Ja.
Den typen just det en stund siden vi har sett nå.
Ja.
Nå det mer snakk om frivillige kutt og vagre mål.
Hvorfor det?
Fordi det det man får gjennom politisk.
Ja.
Nå det så reelt at når man ser, når en hver opplyst person ser på karbonregnskapet, så vet statene at hvis vi faktisk signerer på dette her, så vårt handlingsrom alvorlig begrenset fremover. Og derfor så ikke det like lokkende å gjøre I dag som det var da I skal vi se, Kyoto, det 97 tror jeg, hvor tross alt krisen var alvorlig da, men ikke på samme nivå som I dag I det hele tatt.
Og hvor Norge oppi dette her?
Ja, hvor Norge? Nå, I det norske klimasøksmålet I lagmannsretten så ble det lagt vekt på da man sa at Norge ikke brøt sine løfter om en bærekraftig utvikling som står I grunnloven 112, da ble det lagt vekt på at Norge har en såkalt pådriverrolle for internasjonalt bindende klimasamarbeid. Det ikke sant. Norge har ikke vært en pådriver på den måten på svært, svært lang tid. Norge var et av landene som for eksempel jobbet hardt for at Kyoto-avtalen ikke skulle være så bindende som det var planlagt at den skulle bli. Vi ønsket veldig sterkt at den skulle innholde en større grad av fleksible mekanismer, og da særlig kvotehandel, som var noe av det som var med på å utvanne den avtalen, som på en måte var vårt siste store forsøk. Det sikkert mange som hører på som har sett den filmen Don't Look Up.
Ja.
Og for meg, nå kommer jeg til å spoile den, så spoilervarsel, hvis du ikke har sett den, så lukk ørene de neste 30 sekundene. Ok, nå kommer det. For meg så er den scenen hvor man sender opp masse raketter og sånt for å ta og knuse denne kometen, og så snur man i siste liten.
Ja.
For meg, det er forhandlingen i Kyoto-avtalen. Det er da noen land ut i de små timer på en måte sier at vi kommer ikke til å skrive under på dette, med mindre den blir vesentlig mer fleksibel, og vi får noen på en måte spesielle tillatelser. Og det er da især Australia, og det var Norge som var en del av det arbeidet der. Og siden det så har Norges delegasjon til ulike klimatoppmøter, den har vært relativt stor, men ingenting imot det for eksempel Equinor har sendt. Og vi har talt veldig med to tunger, og vi har definitivt ikke jobbet for bindende klimasamarbeid. Det ser vi jo blant annet nå. Norge har vært en av de som har kommet med innspill inn til IPCC-rapporten om at den må inkludere karbonfangst på en helt annen måte som en mulighet for å kunne fortsette som før uten å faktisk ta de alvorlige kuttene. Det er Norges rolle i dag.
Norge er en versting altså, på klima, eller en av de litt mer ja, i Europa i hvert fall.
Norge er verdens syvende største eksportør av karbon, og vi er en petroleumstat med alt det impliserer. Og ja, når det kommer til klimasamarbeid, hvor Norge kunne hatt en lederrolle, definitivt, så tar vi ikke den. Så ja, jeg vil si at Norge er et verstingland.
Og hva kan vi gjøre da med, altså som jurister eller som studerer, hva kan vi gjøre med loven? Altså ikke at vi lager loven, men hvordan kan man lovgi eller å følge loven for å være mer miljøvennlig? Hvordan kan jussen hjelpe miljøet?
Vel, håndheving er et stikkord når vi snakker om miljørett i Norge og i Europa for øvrig. Vi er veldig flinke til å skrive vakre ting i lovene om at dette skal vi gjøre, og dette skal vi legge vekt på, og sånn skal det være. Men når det kommer til stykket, så skjer det fryktelig lite, og vi ser en alt for fleksibel håndheving av lovgivning.
Mm.
Så som jurister så er det er viktig å holde fast ved at det går en grense for hvor langt du kan strekke lovens ordlyd før strikken faktisk brister. Det er ikke alt som er fleksibelt som er godt, selv om fleksibel er et veldig positivt ladet ord. Lokaldemokrati er ikke bare positivt, selv om det virker sånn under den regjeringen vi har i dag. Vi trenger en helt annen forståelse for, både, nå er jeg både på klima og miljø, at dette er endelige ressurser som holder, som går tomme svært, svært fort. Det må være grenser for hvor langt vi kan gå. For lovgiversiden så vil jeg si at det er nok prosessuelle regler nå. Vi har nok regler som sier at miljøet skal vurderes, om hvem som kan klage, om miljøorganisasjoners adgang til å komme med kommentarer, og så videre. Vi trenger materielle skranker som sier hit, men ikke lenger.
Ok. For vi har egentlig, vi har jo visse regler som jeg husker fra faget ditt, at vi har jo, vi har jo på en måte regler som kan stoppe, men som du sier så er det jo, det er jo ikke konkret, det er veldig, man må vurdere da, og ikke særlig konkret.
Reglene våre handler mer om på en måte hvilket løp må du ta da, som tiltakshaver.
Mm.
Hvem må du høre på, hvordan må du vurdere, men det handler jo ikke om til syvende og sist. Hva skjer? Det var på Dagsnytt 18 nå, nå har jeg glemt hvor det lå, men det var snakk om et nytt skianlegg, som er i et område hvor villreinen går. Og villreinen er rødlistet. I veldig mange andre land, som USA, så ville det si at det skianlegget kunne ikke bygges.
Nei.
Nok ferdig snakket, da to streker under svaret. I Norge så det opptatt til en konkret helhetsvurdering, hvor man må måle da dette dyret som utrydningstruet, eller sterkt truet, på den ene siden, opp mot da hensyn til arbeid og penger og slikt på den andre siden. Mm. Det kunne sikkert gått for en god del år siden, men I dag, når det så lite igjen av vild natur, og de rødlistede artene vi har så sterkt truet, så bør det være totale grenser. Nå har jeg snakket igjen om miljø, men det akkurat samme logikken som gjelder på klimafeltet, at nå vi, det ikke mer. Du kan ikke klippe en skallet.
Nei, det henger jo veldig, det henger jo veldig tett sammen. Altså det jo, går jo hånd I hånd miljø og klima. Så.
Definitivt, og det den samme logikken bak mm. som må tas hånd om.
Mm. Og så tenkte jeg å gå litt inn på, for det har vi snakket om tidligere også, så teknologi da, altså hvordan kan teknologien også hjelpe? Altså hvordan kan, man snakker jo mye om, som vi snakket om karbonfangst og ja, forskjellige atomkraftverk og slikt.
Ja.
Det en distraksjon, eller det faktisk en mulighet her da, for å redde klima med ny teknologi?
Det I høyeste grad en distraksjon, og... Det så viktig å ha klart for seg. I dag, når denne rapporten kommer, så kommer den til å nevne en del andre muligheter enn kutt.
Ja.
Men det på en måte ting som kan støtte, som kan gi bitte litt mer handlingsrom. Men det ikke reelle alternativer til kutt. Det eksisterer ikke. Norge snakker mye om karbonfangst. Vi skal få et nytt karbonfangstanlegg nå snart. Det nummer 15, 16 eller 17 I verden som sånn punktanlegg. Fanger all utslippet fra en forurenser. Det veldig bra og veldig fint. Men det viktig å ha klart for seg at ingen av de andre anleggene har noen gang klart å fange det som var målet deres. Og flere av dem har faktisk blitt lagt ned fordi de hysterisk dyre. Og det fungerer ikke godt nok. Så, og når det kommer til den andre typen karbonfangst, som bare å trekke karbonen rett ut av løse luften, så det en teknologi som I og for seg eksisterer, men ikke, overhovedet ikke på det nivået som vi trenger. Den ikke, jeg vet ikke om vi har et godt norsk ord for scalable, altså skalerbar, du kan ikke ta og øke det til det til det vi trenger, for det ville vært så energikrevende, ja. At vi rett og slett, vi har ikke så mye strøm. Så særlig den det viktig å være svært, svært skeptisk til. Det kan I fremtiden kanskje være slik at det vil hjelpe oss med å trekke noe ut igjen, og gjøre at vi kan ha I gang noen ting. Men vi kan ikke sette vår lit til det. Når det kommer til produksjon av elektrisitet, så det masse interessant som skjer. Vindkraft omdiskutert, men det mye bra å si om det også. Atomkraft fortsatt relativt farlig og produserer avfall. Men det I en overgangsperiode særlig, så kan det være en god ting. Og fusjonskraft fungerer fortsatt bare I noen sekunder, men kanskje en dag så det noe som kan hjelpe oss masse. Men igjen, dette ikke løsninger som faktisk fikser problemet. Det finnes ikke noe silver bullet, noe sølvkule for dette her. Den eneste ordentlige løsningen å faktisk kutte dramatisk de utslippene vi har. Så ja, I dag... Det helt sant. De har en rolle å spille, men den rollen liten, og det å fokusere på den som om den var stor, det en meget, meget farlig distraksjon, og det gir folk håp på en måte som de ikke burde ha. Det gir folk falskt håp.
Mm. Så det mer som en, altså funker I en overgangsfase, men det kan ikke være et sluttprodukt som man tenker at vi går over til dette, og så bare...
Nei, og så må vi huske på hver gang det nå jodles I media overalt om at vi trenger mer strøm, vi trenger mer strøm for det grønne skiftet. Den strømmen skal gå et sted, den skal gå til å drive industri og duppedingser og greier vi får fra utlandet. Den går for å drive den samme kverna som I og for seg tar livet av miljø og klima nå. Vi trenger jo et samfunn hvor det forbrukes mye mindre, og det inkluderer også elektrisitet.
Mm. Nå har vi snakket litt om på en måte hva dagens situasjon er. Hvor tror du dette her kommer til å ende? Jussen, blir det, hvordan tror du folk må stå til ansvar? Tror du land kommer til å få mer straff? Altså, hvordan kommer det til å ende?
Det kan ende på veldig mange måter, men la oss fokusere på to. La oss si at vi ikke får til å kutte noe, at vi beveger oss over 1,5, over 2-gradersmålet, og opp mot de livsfarlige 3-4-5-graderspunktene i løpet av dette århundret. Da kommer jorden til å være et veldig farlig sted å være, og det vil helt klart lede til konflikt og antageligvis kommer en del til å skrike om rettferdighet da. Jeg ser for meg at ganske mange politikere fra vår tid, da gamle og grå, kommer til å måtte stå til ansvar for at de ikke gjorde noen ting. Det kan fort bli stygge tilstander i en sånn verden. Og det er kanskje ikke helt galt heller. Jeg ser for meg at en riksrett i hvert fall for en del i dag, er jo ikke utenkelig hvis ting blir riktig, riktig fælt. Hvis vi klarer å snu, hvis den rapporten som kommer i ettermiddag bidrar til å få folk til å innse hva slags situasjon vi står i, og den får litt mer oppmerksomhet enn at Will Smith klasker en eller annen jeg har glemt navnet på,
ja.
Som var øverst på, i media i 3 dager, hvis vi kan få en sånn effekt på klima, og man kanskje begynner å skjønne at festen er over, ja, da kan det jo bli snakk om noe helt annet. Jeg er av de som tror at verden kan bli et veldig mye finere sted, hvis vi fokuserer litt annerledes enn det vi gjør i dag. Jeg tror mangel på fantasi er et ganske stort problem når vi ser på situasjonen. Folk er så glad i alt de har, de er så glad i feriene sine til å handleture i New York og stasje sitt som fyller opp hele huset sånn at de må ha ekstra lager og sånne ting. Vi er vant til en type måte å leve på, men det finnes jo andre ting som inkluderer kanskje å jobbe litt mindre, det burde være interessant for alle som studerer juss i hvert fall. Jeg har mange venner som var dere som lytter for noen år siden og gleder seg til å jobbe i forretningsadvokatfirmaer og jobbe seg halvt bedervet der. De var ikke så fornøyde etter noen år. Kanskje det å ta det litt mer med ro, ha mer tid til venner og familie og ha ting som fungerer og som kan vare i generasjoner i stedet for i 5-6 år, det trenger ikke å være så innmari ille, altså.
Gå tilbake til som, litt mer som foreldre, bestforeldregenerasjon, at man på en måte kjøpte inn mat, sparer mer på mat, kaster ikke så mye,
ja,
har mindre ting.
Absolutt, kvalitet. Den verdien, men jeg er veldig opptatt av at vi ikke skal tenke hele tiden på liksom, tilbake til gode gamle dager, for det var jo mye skrekkelig da også. Det er vanskelig på en måte å bli giret av tanken på å leve på 50-tallet. Ja. Det gjør i hvert fall ikke jeg, og jeg er en hvit streit mann. Så det er jo på en måte min tid. Men vi må heller klare å skape et bilde av hvordan ser det ut.
Ja.
Hvordan ser det faktisk ut å leve på i 2050 etter klimatiltak? Det kan være noe helt annet enn det var og det er. Men jeg tror det kan bli veldig mye bedre.
Mer minimalistisk, bedre klima, mer rettigheter da, hvis man skal gå vekk fra 50-talls.
Da må vi definitivt ha litt flere rettigheter.
Og kanskje litt mer ro, så er man der. Får man håpe det.
Jeg tror det er vanskelig for, altså, jeg er ikke en gammel mann, men det er en forskjell på den energien man hadde da man studerte. Og altså, bare vent om noen år. Altså, tanken på å ta det med ro, det kommer til å være det mest lokkende, det mest vidunderlige dere har hørt om noen gang. Og det er ikke noe galt å begynne å legge til rette for det allerede nå.
Ja, nei, men det høres bra ut. Man må jo bare, som du sier da, altså prøve å være litt fantasifull og faktisk ta dette her på alvor. For det virker som det er det som er et av store problemene, er at man er motløs og ikke tar det seriøst nok.
Man må skjønne at dette er et Dette fysikk. Dette ikke politikk. Du kan ikke, som Greta Thunberg sier, du kan ikke forhandle med fysikk. Det et karbonbudsjett som i ferd med å renne ut, og det kommer ikke til å fylles på noe i det hele tatt. Og CO2, som da den klimagassen det mest av, den blir liggende i da atmosfæren i millennier.
Nei, ja, vi må ta det på alvor. Jeg tenkte gi en liten shout-out til boken din.
Veldig gjerne.
Dere må lese det store klimasøksmålet, og så får vi prøve å bli litt bedre på, eller vi må bli bedre på klima fremover, og vi som også seriøs må også ta det her på alvor. Jeg vet, det så vanskelig å på en måte gi tips klimamessig, for det så seriøst.
Det det, og man må ikke gå rundt og tro at man skal løse dette her, for da kommer du til å bli sprø, og ingen kommer til å ha lyst til å være sammen med deg, fordi du kommer til å bli helt ufordragelig når du skal kritisere alle som omtrent har tatt bussen. Nei, altså, vi må jobbe for systematiske endringer, det som det viktigste. Hvis du politisk anlagt, meld deg inn i et parti, og det trenger ikke å være et grønt parti. Jeg tror det kan finnes... Jeg tror at hvis man hadde akseptert mer fakta som det så kunne... Det ikke noen grunn til at ikke FRP skulle hatt en klimapolitikk, eller Høyre, eller Rødt, eller altså, hvilket som helst parti, men meld deg inn og prøv å dra partiet i den retningen.
Ja, selv de høyere ekstreme partiene jo imot innvandring, og det blir det mye av med klima. Så det
jo burde være motivasjon for en del av dem, absolutt.
Ja. Mm. Tusen takk for at du ville stille opp i podcasten vår, og så anbefaler jeg alle å ta Marius sitt kurs på Gi Miljørett. Enda en shoutout. Og så håper jeg at dere hører på neste episode av Futuristen.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Du har hørt episoden Jussen i klimakrisen i podcasten Futuristen, en studentpodcast laget av Congregatio Forensis Futurum ved det juridiske fakultetet i Oslo. Episoden skrevet av episodens programleder, Sofie Færøvig, og produsert av Futurum med teknisk ansvarlig Joachim Sørbø Snerte. En stor takk går ut til våre hovedsamarbeidspartnere Håvind og PwC. Også en takk til alle som har lyttet på oss. Vi høres neste gang.